Brothers and sisters, we welcome you to the church.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi kirkon koululaitoksen nuorille aikuisille tarkoitettuun hartaustilaisuuteen. Lähetyspaikkana on Texasin yliopiston Arlingtonin kampuksen Texas-sali, ja lähetys tulkitaan 39 kielelle nuorille aikuisille eri puolilla maailmaa. Olen Bryson Beck, vanhiten koorumin johtaja, Allenivaarassa Texasissa. Toivotamme tervetulleeksi vanhin David A. Bednarin 12 apostolin koorumista, ja olemme kiitollisia siitä, että sisar Bednar on tullut hänen mukanaan tänä iltana. Vanhin ja sisar Bednar esitellään myöhemmin ohjelman kuluessa illan puhujina. Olemme kiitollisia siitä, että kansamme on paikallisia vyöhyke 70 sekä vaarnojen ja seurakuntien nuorten aikuisten pappeusjohtajia puolisoinen. Meillä on lisäksi ilo ilmoittaa, että korokkeella on kirkon koululaitoksen sekä seminaarien ja uskontoinstituuttien johtamien puolisonsa kanssa. Muistutamme teitä siitä, että sunnuntaina 5. toukokuuta 2013 kirkon koululaitoksen hartaustilaisuuden puhujana on vanhin William R. Walker 70 koulumista. Aloitamme tänä iltana yhteislaululla Mun valkeuteni on Herrani ain, joka on suomalaisessa laulukirjassa numero 51. Kiitämme avusta Margaret Nieveria, joka johtaa laulua, ja säästäjäämme Michael Clementia. Laulun jälkeen Ryan Whitmore pitää alkurukouksen.
Thank you.
Rakas, hyvä, armollinen taivaallinen isämme, olemme hyvin kiitollisia tilaisuudesta, joka meillä on tänään lepopäivänä kuunnella vanhin ja sister Bednarin puhuvan meille. Olemme kiitollisia sakramentista, jonka olemme voineet nauttia sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen ja hänen sovituksensa muistoksi. Pyydämme nyt sinua siunaamaan meitä hengelläsi, jotta voimme kuunnella tarkkaavaisesti niitä sanoja, jotka puhutaan meille, niin että voimme muistaa ne ja elää niiden mukaan päivittäisessä elämässämme. Ja me rakastamme sinua hyvin paljon, taivaallinen Isä, ja olemme todellakin hyvin kiitollisia niistä monista siunauksista, joita olemme saaneet. Ja tämän me sanomme sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Tänä iltana seurassamme on Pohjois-Teksasin nuorten aikuisten yhdistetty kuoro, joka laulaa laulun Pian aikamme päättyy. Kuoroa johtaa veli Daniel Ritchie ja säästää veli Clement. Musiikkiesityksen jälkeen meillä on ilo kuulla sister Bednaria ja sen jälkeen vanhin Bednaria. Vanhin Bednarin puheen jälkeen kuoro ja yleisö laulavat laulun Niin varma on perustus. Yleisö laulaa säkeistöt 1 ja 3. Sitten kuoro laulaa 2 muuta säkeistöä. Kuoroa johtaa veli Ritchie ja säästää veli Clement. Loppurukouksen pitää sitten Stacy Schulman. Minulla on nyt ilo ja kunnia esitellä tämän iltainen puhuja. David A. Bednar syntyi 15. kesäkuuta 1952 Oaklandissa, Kaliforniassa. Hän palveli kokoaikaisena lähetyssaarnaajana Etelä-Saksassa ja suoritti loppututkinnon Brigham Youngin yliopistossa sekä Purdueen yliopistossa. Vanhin Bednar solmi avioliiton sisän K. Robinsonin kanssa Suolijärven temppelissä ja he ovat ylpeitä 3 pojastaan. Urallaan vanhin Bednar on toiminut liikkeen johdon professorina ja palvellut sitten Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksen rehtorina. Vanhin Bednar asetettiin ja erotettiin myöhempinä oikein pyhiin Jeesuksen Kristuksen kirkon 12 apostolin koorumin jäseneksi 7. lokakuuta 2004. Kuoro laulaa nyt laulun. Pian aikamme päättyy.
Along with the righteous in glory. That was a great musical.
Se oli hieno musiikkiesitys. Kiitos oikein paljon. Olen innoissani saadessani tänä iltana olla täällä teidän kanssanne ja mieheni kanssa. Mieheni ja minä olemme hyvin kiintyneitä kirkon nuoriin aikuisiin. Joten olittepa te missä päin maailmaa tahansa, me toivotamme teidät tervetulleeksi ja meillä on kunnia olla teidän kanssanne. Matkustaessani eri puolille maailmaa mieheni kanssa, minua surettaa, kun huomaan, että monet nuoret tuntevat olevansa yksin, eivätkä ole varmoja, tunteeko herra teidät heidät henkilökohtaisesti tai rakastaako hän heitä. Olen rukoillut, mitä sellaisia periaatteita voisin tähdentää tänä iltana, jotka auttaisivat teitä tietämään, että Herra tuntee teidät ja rakastaa teitä. Rukoilen, että henki auttaisi minua esittämään tämän sanoman. Käytän puheeni runkona erään seminaarilaulun sanoja. Meillä täytyy olla korvat kuulla Herran sana ja silmät nähdä suunnitelma. Jalat kulkea hänen polkuaan ja sydän, joka ymmärtää. Ensiksi, meillä tulee olla korvat kuulla Herran sana. Voimme kuulla Herran äänen, kun tutkimme pyhiä kirjoituksia. Kun olin teidän ikäisenne, kirkon presidenttinä oli Spencer V. Kimball. Eräs lainaus häneltä on ohjannut minua koko elämäni ajan. Hän sanoi, kun alan suhtautua välinpitämättömästi Jumalaan, ja kun tuntuu siltä, ettei kuuntelemassa ole yhtään jumalallista korvaa, eikä mikään jumalallinen ääni puhu, huomaan, että olen itse hyvin, hyvin kaukana. Jos uppoudun pyhiin kirjoituksiin, etäisyys lyhenee ja hengellisyys palaa. Todistan, että jos meillä on korvat kuulla Herran sana, me tunnemme hänen rakkautensa, hänen puhuessaan meille pyhien kirjoitustensa kautta. Toiseksi. Meillä täytyy olla silmät nähdä hänen suunnitelmansa. Ajattelin yhtenä päivänä erästä tuntemaani kotiin palannutta lähetyssaarnaajaa, kun sain yllättäen häneltä sähköpostin. Hän kertoi minulle, kuinka oli tuntenut Herran tekevän ihmeitä hänen kauttaan lähetyskentällä, mutta kuinka kotiin palattuaan hän joskus mietti, oliko Herra todella tietoinen hänestä. Vastasin hänelle kertomalla erästä tärkeästä neuvosta, jonka vanhin Arjing on antanut BYU Idahon opiskelijoille. Hän sanoi, siunaan teitä niin, että jos jokaisena päivänä pyydätte rukouksessa, että teille näytetään, missä Jumalan käsi on puuttunut elämäänne sinä päivänä, siunaan teitä niin, että voitte nähdä sen, se ilmaistaan teille. Voitte nähdä, että hän ohjaa, opastaa ja nostaa teitä ja että hän tuntee teidät. Sitten selitin, miten rukoilen tätä siunausta päivittäin, ja miten näin Jumalan käden koskettaneen minua hänen pohdiskelevan sähköpostiviestinsä kautta. Vakuutin hänelle, että taivaallinen isä siunaisi häntä samoin. Todistan, että kun rukoilemme, että meillä olisi silmät nähdä hänen suunnitelmansa, me huomaamme Jumalan osallisuuden elämässämme ja tiedämme, että hän tuntee meidät. Kolmanneksi, meillä täytyy olla jalat kulkea hänen polkuaan. Useat nuoret aikuiset pettyvät, lannistuvat ja masentuvat, koska jotkin asiat, joiden he kuvittelivat tapahtuvan elämässään, eivät ole vielä toteutuneet. Jotkut luulevat virheellisesti, että jos Jumala ei ole antanut heille sitä onnea tai niitä siunauksia, joita he toivoivat tai ajattelivat ansaitsevansa, hän ei välitä. Osoittakseen tyytymättömyytensä Jumalaan, jotkut kadottavat uskon, rikkovat liittoja sekä luottavat Jumalan sijasta maailmallisiin nautintoihin ja itseensä. Sen sijaan, että heillä olisi jalat kulkea vanhurskauden polkua, he poikkeavat evankeliumin suunnitelmasta, lähtevät omille teilleen ja eksyvät. Me kaikki tunnemme jonkun, joka on harhautunut polulta. Voimme tuntea Jumalan rakkauden elämässämme, kun näemme, kuinka myönteisesti monet suhtautuvat pyrkimyksiimme palvella ja pelastaa. Herran polku on merkitty selvästi profeettojen, näkijöiden ja ilmoituksen saajien opetuksilla. Ensi kuussa on yleiskonferenssi. Todistan, että jos pyrimme rukoillen tunnistamaan jonkin henkilökohtaisen kysymyksen tai huolenaiheen ja otamme sen mukaan konferenssiin, Herra vastaa meille voideltujen palvelijoidensa sanomien kautta. Tunnemme hänen rakkautensa ja huolenpitonsa ja saamme lisää rohkeutta ja voimme kulkea vakaasti hänen polkuaan nyt ja ikuisesti. Neljänneksi. Me tarvitsemme sydämen, joka ymmärtää Jeesuksen, Kristuksen sovituksen lahjan. Vanhin Bednar on opettanut. On tärkeää tietää, että Jeesus Kristus tuli maan päälle kuolemaan puolestamme. Se on olennainen osa Kristuksen oppia. Mutta meidän pitää arvostaa myös sitä, että Herra haluaa sovistuksensa kautta ja Pyhän Hengen voimalla elää meissä, paitsi opastaakseen meitä, niin myös antaakseen meille voimaa. Minulle Jeesuksen Kristuksen sovitus antaa henkilökohtaista lohtua ja on voimallinen todiste Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Se vahvistaa meitä tekemään vaikeita asioita, asioita joihin emme uskoneet pystyvämme. Se auttaa meitä kestämään, kun emme ymmärrä Jumalan tahtoa ja ajoitusta elämässämme. Todistan, että Jumala elää ja me tunnemme hänen rakkautensa ja huomaamme hänen tuntevan meidät, kun omistamme sydämämme ymmärtääksemme täydemmin hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen sovituksen siunauksia. Meillä täytyy olla korvat kuulla Herran sana ja silmät nähdä suunnitelma. Jalat kulkea hänen polkuaan ja sydän, joka ymmärtää. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Brothers and sisters, I am grateful.
Veljet ja sisaret, olen kiitollinen siitä, että saan osallistua tähän hartaustilaisuuteen kirkon nuorten kanssa kaikkialla maailmassa. Rakastan teitä ja olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta palvella Jumalaa yhdessä. Susan on puhunut ja todistanut tärkeästä periaatteesta, ja meitä jokaista siunataan ja vahvistetaan, kun toteutamme johdonmukaisesti hänen opettamien asioita päivittäisessä elämässämme. Susan on vanhurskas nainen, valittu nainen ja elämäni rakkaus. Ja hän on hyvin suloinen. Olen pohdiskellut ja vilpittömästi anonut taivaalliselta isältämme, että saisin tietää, kuinka voisin parhaiten palvella teitä tänä iltana. Rukoilen, että Pyhän Hengen voima on meidän kunkin kanssamme, jotta ajattelisimme, mitä meidän pitää ajatella, tuntisimme, mitä meidän pitää tuntea, ja oppisimme, mitä meidän pitää oppia. Voidaksemme tehdä sen, minkä tiedämme olevan tarpeen omalla kohdallamme, ja voidaksemme lopulta tulla sellaiseksi, millaiseksi Herra haluaa meidän tulevan. Vanhin Neil A. Maxwell oli Herran Jeesuksen Kristuksen rakas opetuslapsi. Hän palveli 12 apostolin koorumin jäsenenä 23 vuoden ajan vuosina 1981-2004. Hänen opetustensa hengellinen voima ja hänen uskollisen opetuslapsen esimerkkinsä on siunannut ja edelleen siunaa ihmeellisin tavoin vapahtajan palautetun kirkon jäseniä ja maailman kansoja. Lokakuussa 1997 sisar Benner ja minä saimme vanhin ja sisar Maxwellin vieraksemme Brigham Youngin yliopiston Idahon kampukselle. Vanhin Maxwellin oli määrä puhua hartaustilaisuudessa opiskelijoille, opettajakunnalle ja muulle henkilöstölle. Jokainen kampuksella odotti innokkaasti hänen vierailuaan yliopiston ja valmistautui vilpittömästi vastaanottamaan hänen sanomansa. Aiemmin samana vuonna vanhin Maxwell oli saanut heikentävää kemoterapiahoitoa leukemian 46 vuorokauden ajan. Pian sen jälkeen, kun hoidot olivat päättyneet ja hän oli päässyt sairaalasta, hän puhui lyhyesti kirkon huhtikuun yleiskonferenssissa. Vanhin Maxwellin jatkuva kuntoutuminen ja jatkuva terapia edistyivät hyvin kevät- ja kesäkuukausien ajan, mutta hänen fyysiset voimansa ja kestävyytensä olivat silti rajalliset hänen matkustaessaan Rexburgin. Kun Susan ja minä olimme ottaneet vanhin ja sisar Maxwellin vastaan lentoasemalle, teimme heidät kotiin lepäämään ja syömään kevyen lounaan ennen hartaustilaisuutta. Sen päivän keskustelujemme aikana kysyin vanhin Maxwelliltä, mitä asioita hän oli oppinut sairautensa kautta. Tulen aina muistamaan hänen täsmällisen ja läpitunkevan vastauksensa. Dave, hän sanoi, olen oppinut, että se, ettei kavahda, on tärkeämpää kuin se, että säilyy hengissä. Hän antoi vastauksena kysymykseeni periaatteen, josta hän oli saanut laajaa henkilökohtaista kokemusta kemoterapiansa aikana, kun vanhin Maxwell ja hänen vaimonsa olivat ajamassa sairaalaan tammikuussa 1997, sinä päivänä, jolloin hänen oli määrä aloittaa ensimmäinen hoitojakso, he ajoivat pysäköintialueelle ja viettivät rauhallisen hetken kahdestaan. Vanhin Maxwell huokaisi syvään ja katsoi vaimoaan. Hän tarttui tätä kädestä ja sanoi, en vain halua kavahtaa. Lokakuun 1997 yleiskonferenssin puheessaan anna Kristuksen sovittavan veren tulla hyväksemme, vanhin Maxwell opetti hyvin aidosti, mekin voimme omia koetuksiemme ja ahdistuksiamme kohdatessamme anoa isältä aivan kuin Jeesus, että me kavahtaisi, vetäytyisi pois tai hätkähtäisi. Se, ettei kavahda, on paljon tärkeämpää kuin se, että säilyy hengissä. Myös katkeran maljan juominen tulematta itse katkeraksi on samoin osa Jeesuksen kaltaisuutta. Vanhin Maxwellin vastaus kysymykseni sai minut pohdiskelemaan myös 12 apostolin koorumin jäsenenä palvelleen vanhin Orson F. Whitneyn opetuksia. Mikään kärsimämme tuska, mikään kokemamme koettelumus ei mene hukkaan. Se on meille kasvatukseksi. Kehittää sellaisia ominaisuuksia kuin kärsivällisyys, usko, mielenlujuus ja nöyryys. Kaikki, mitä kärsimme ja kaikki, mitä kestämme, etenkin kun kestämme kärsivällisesti, vahvistaa luonnettamme, puhdistaa sydäntämme, avartaa sieluamme ja tekee meistä lempeämpiä ja armeliaampia, kelvollisempia tulemaan kutsutuiksi Jumalan lapsiksi. Ja juuri murheen ja kärsimyksen, vaivan ja vaikeuksien kautta me saamme sitä koulutusta, jota tulimme tänne hankkimaan. Ja nämä pyhien kirjoitusten jakeet, jotka koskevat vapahtajan kärsimystä, hänen antaessaan äärettömän ja ihan kaikkisen sovitusuhrinsa, tulivat minulle entistä sydämen käyvemmiksi ja merkityksellisemmiksi. Ja nyt minä käsken sinua tekemään parannuksen. Tee parannus, että minä löysin sinua suunisauvalla ja kiivaudellani ja vihallani, ja etteivät kärsimyksesi olisi ankaria. Kuinka ankaria, et tiedäkään. Kuinka suuria, et tiedäkään. Niin, kuinka kovia kestää, et tiedäkään. Sillä katso, minä Jumala olen kärsinyt nämä kaikkien puolesta, jottei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen. Mutta, elleivät he tee parannusta, heidän täytyy kärsiä saman kuin minä. Mikä kärsimys sai minut, tosiaankin Jumalan, suurimman kaikista, vapisemaan tuskasta ja vuotamaan verta jokaisesta huokosesta ja kärsimään sekä ruumissa että hengessä. Ja minä toivoin, ettei minun tarvitsisi juoda katkeraa maljaa ja kavahtaa. Kuitenkin, kunnia olkoon isän, minä join ja saatoin päätöksen valmistelun ihmislasten hyväksi. Vapahtaja ei kavahtanut Getsemanessa eikä Golgatalla. Vanhin Maxwell ei myöskään kavahtanut. Tämä voimallinen apostoli ponnisteli eteenpäin lujana, ja hän sai siunauksekseen kuolevaisuudessa lisää aikaa rakastaa, palvella, opettaa ja todistaa. Nuo hänen elämänsä viimeiset vuodet olivat painokkaana huutomerkkinä hänen omistautuneen opetuslapsen esimerkilleen, sekä hänen sanoissaan että hänen teoissaan. Uskon, että useimmat meistä todennäköisesti odottavat, että henkilö, jolla on sellaista hengellistä kyvykkyyttä, kokemusta ja luonnetta kuin vanhen Maxwellilla, kohtaakin vakavan sairauden ja kuoleman ymmärtäen Jumalan onnen suunnitelman, osoittaen varmuutta ja hienostuneisuutta ja arvokkuutta. Ja hän tosiaan teki niin. Mutta tavoitteenani tänään on todistaa, että näitä siunauksia ei ole varattu yksin oman johtaville auktoriteeteille tai muutamille valituille kirkon jäsenille. Siitä lähtien, kun minut kutsuttiin täyttämään vanhin Maxwellin kuoleman myötä vapautunut paikka 12 koorumissa. Tehtäväni ja matkani ovat suoneet minulle mahdollisuuden tutustua uskollisiin, rohkeisiin ja urheisiin myöhempien aikojen pyhiin kaikkialla maailmassa. Haluan kertoa teille erästä nuoresta miehestä ja nuoresta naisesta, jotka ovat siunanneet elämääni, ja joiden kanssa olen oppinut hengellisesti tärkeitä asioita siitä, että me kavahtaisi, ja siitä, että annamme henkilökohtaisen tahtomme sulautua isän tahtoon. Tämä kertomus on tosi, ja henkilöt ovat todellisia. En aio kuitenkaan käyttää asianomaisten henkilöiden oikeita nimiä. Käytän nuoresta miehestä nimeä John, ja nuoresta naisesta nimeä Heather. Lisäksi käytän heidän luvanaan valikoiteotteita heidän henkilökohtaisista päiväkirjoista. John on kelvollinen paperinhaltija, ja hän palveli uskollisesti kokoaikaisena lähetyssaarnaajana. Palattuaan kotiin lähetystyöstään hän seurusteli vanhurskaan ja ihanan nuoren Heather-nimisen naisen kanssa, ja meni hänen kanssaan naimisiin. John oli 23-vuotias ja Heather 20-vuotias sinä päivänä, jolloin heidät sinetöitiin yhteen Herran huoneessa ajaksi ja koko ihan kaikki suudiksi. Pidättehän mielessä Johnin ja Heatherin iät tämän kertomuksen edetessä. Suunnilleen 3 viikkoa heidän temppelivihkimisensä jälkeen Johnille todettiin luusyöpä. Koska syövän etäpesäkkeitä löydettiin myös hänen keuhkoistaan, ennuste ei ollut hyvä. John kirjoitti päiväkirjansa. Tämä oli elämäni pelottavin päivä. Ei vain siksi, että minulle kerrottiin, että minulla on syöpä, vaan myös siksi, että olin vasta mennyt naimisiin ja jotenkin minusta tuntui, että olin epäonnistunut aviomiehenä. Olin ollut uuden perheemme elättäjä ja suojelija, ja nyt, 3 viikkoa siinä roolissa toimittuani, minusta tuntui, että olin epäonnistunut. Tiedän, että ajatus on absurdi, mutta se on yksi niistä järjettömistä asioista, joita sanoin itselleni kriisin hetkenä. Heather kirjoitti, tämä oli musertava uutinen, ja muistan, kuinka suuresti se muutti meidän näkemyksiämme. Kirjoittelin sairaalan odotushuoneessa kiitoskortteja häävieraille, kun odottelimme tuloksia Johnin kokeista. Mutta kun olimme kuulleet Johnin syövästä, höyrykeittimet ja ruoanlaittovälineet eivät tuntuneetkaan enää niin tärkeältä. Se oli elämäni pahin päivä. Mutta muistan, kuinka sinä iltana menin vuoteeseen tuntien kiitollisuutta temppeli sinetöimisestämme. Vaikka lääkärit olivat antaneet Johnille vain 30% mahdollisuuden selviytyä, tiesin, että jos pysyisimme uskollisina, minulla olisi 100% mahdollisuus olla hänen kanssaan ikuisesti. Suunnilleen 1 kuukauden kuluttua Johnille aloitettiin kemoterapia. Hän kertoi kokemuksestaan. Hoidot saivat minut huonovointisemmaksi, kun olen koskaan elässäni ollut. Hiukseni lähtivät. Laihduin 20 kiloa ja kehoni tuntui hajoavan. Kemoterapia vaikutti myös emotionaalisesti, henkisesti ja hengellisesti. Elämä kemoterapian aikana oli kuin vuoristorataa nousuineen ja laskuineen ja kaikkea siltä väliltä. Mutta koko sen ajan Heather ja minä säilytimme uskomme siihen, että Jumala parantaisi minut. Me vain tiesimme sen. Heather merkitsi muistiin ajatuksiaan ja tuntemuksiaan. En voinut jättää Johnia yksin sairaalaan. Joten minulla oli tapana nukkua joka yö hänen huoneensa pienellä sohvalla. Päiväsaikaan luona me kävi monia ystäviä ja sukulaisia, mutta yöt olivat vaikeimpia. Tuijotin aina kattoa ja mietin, mitä taivaallinen isä oli suunnitellut meitä varten. Toisinaan ajatukseni harhailivat synkille alueelle, ja pelko Johnin menettämisestä sai minusta miltei yliotteen. Mutta tiesin, että nämä ajatukset eivät olleet taivaalliselta isältä. Rukoilin yhä useammin lohtua, ja Herra antoi minulle voimaa jatkaa. 3 kuukautta myöhemmin Johnille tehtiin leikkaus, jossa hänen jalastaan poistettiin iso kasvain. John kirjoitti, leikkaus oli meille tärkeä asia, koska kasvaimesta otettaisiin patologiset näytteet, joista saataisiin selville, kuinka suuri osa siitä olisi eläviä soluja ja kuinka suuri osa syöpäkasvaimesta olisi kuollut. Tämä tutkimus antaisi meille ensimmäisen osituksen siitä, kuinka kemoterapia oli tehonnut ja kuinka aggressiivista hoitoa tarvittaisiin jatkossa. 2 päivää leikkauksen jälkeen kävin sairaalassa tapaamassa Johnia ja Heatheria. Puhuimme siitä, kun tapasin Johnin ensimmäisen kerran lähetyskentällä, heidän avioliitostaan, syövästä ja niistä ihan kaikkisesti tärkeistä asioista, joita opimme kuolevaisuudessa kokemiemme koetusten kautta. Kun olemme lopettelemassa yhteistä hetkeämme, John kysyi, antaisinko hänelle pappeuden siunauksen. Vastasin, että antaisin mielihyvin hänelle siunauksen, mutta minun täytyy ensin esittää jotakin kysymyksiä. Esitin sitten kysymyksiä, joita en ollut aikonut kysyä ja joita en ollut koskaan aiemmin pohtinut. John, onko sinulla uskoa olla parantumatta? Jos taivaallisen isämme tahto on, että kuoleman kautta siirryt nuorena henkimaailmaan jatkamaan palvelutehtävääsi, niin onko sinulla uskoa alistua hänen tahtoonsa ja olla parantumatta? Veljet ja sisaret, olin suoraan sanoen yllättynyt niistä kysymyksistä, joita tunsin innoitusta esittää juuri tälle avioparille. Toistuvasti pyhissä kirjoituksissa vapahtaja tai hänen palvelijansa käyttivät hengellistä parantamisen lahjaa ja havaitsivat, että henkilöillä oli uskoa parantua. Mutta kun John ja Heather ja minä neuvottelimme yhdessä ja painiskelimme näiden kysymysten ääressä. Ymmärsimme yhä paremmin, että jos Jumalan tahto, että tämä hyvä nuori mies parantuisi, niin se siunaus voitaisiin saada vain, jos tällä uskollisella avioparilla olisi ensin uskoa olla parantumatta. Toisin sanoen, Johnin ja Heatherin täytyy Herran Jeesuksen Kristuksen sovituksen avulla voittaa luonnollinen ihminen, meissä kaikissa oleva taipumus vaatia kärsimättömästi ja herkeämättömästi niitä siunauksia, joita me haluamme ja jotka me uskomme ansaitsevamme. Me ymmärsimme periaatteen, joka koskee jokaista omistautunutta opetuslasta. Vahva usko vapahtajaan on hänen tahtonsa ja ajoituksensa nöyrää hyväksymistä omassa elämässämme. Silloinkin, kun lopputulos ei ole sitä, mitä olemme toivoneet tai halunneet. Epäilemättä John ja Heather halusivat, kaipasivat ja anoivat parantumista koko väkevyydestään, mielestään ja voimastaan. Mutta mikä tärkeämpää, he olisivat halukkaita alistumaan kaikkeen, mitä Herra näkee hyväksi panna heidän kannettavakseen, niin kuin lapsi alistuu isänsä tahtoon. He olisivat todellakin halukkaita uhraamaan koko sielunsa uhriksi hänelle, ja nöyrästi rukoilemaan, Isä, jos tahdot, niin ota tämä maalia minulta pois, mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Ne kysymykset, jotka alkuun tuntuivat Johnista, Heatherista ja minusta hämmentäviltä, muotoutuivat osaksi evankeliumin paradoksien laajalle levinnyttä mallia. Pohtikaa vapahtajan kehotusta, joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämäänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Hän julisti myös, mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Ja Herra neuvoi myöhempien aikojen opetuslapsiaan. Sinun sanasi kautta monet ylhäiset alennetaan, ja sinun sanasi kautta monet alhaiset korotetaan. Siten se, että ihmisellä on uskoa olla parantumatta, näyttikin sopivan asianmukaisella tavalla siihen läpitunkevien paradoksien voimallisen kaavan, joka vaatii meitä pyytämään, etsimään ja kolkuttamaan, jotta saisimme tietoa ja ymmärrystä. Kun John oli ehtinyt rauhassa pohtia kysymyksiäni ja puhua vaimonsa kanssa, hän sanoi minulle, Monin Bednar, en halua kuolla. En halua jättää Heatheria. Mutta jos Herran tahto on siirtää minut henkimaailmaan, niin kaipa se käy minulle. Sydämeni paisui arvostuksesta ja ihailusta, kun näin omin silmin, kuinka tämä nuori aviopari kohtasi kaikista hengellisistä kamppailuista vaativimman, oman tahtonsa nöyrän alistamisen Jumalan tahtoon. Uskoni vahvistui, kun näin tämän avioparin antavan voimakkaiden ja ymmärrettävien parantumiseen liittyvien toiveiden sulautua isän tahtoon. John kuvaili suhtautumistaan keskusteluumme ja saamansa siunauksen. Vanhin Benner kertoi meille vanhin Maxwellin ajatuksesta, jonka mukaan on parempi olla kavahtamatta kuin säilyä hengissä. Sitten vanhin Benner kysyi meiltä, tiedän, että sinulla on uskoa tulla parannetuksi, mutta onko sinulla uskoa olla parantumatta? Se oli minulle vieras ajatus. Pohjimmiltaan hän kysyi, oliko minulla uskoa hyväksyä Jumalan tahto, jos hänen tahtonsa olisi, etten parantuisi. Jos olisin lähestymässä sitä hetkeä, jolloin siirtyisin kuoleman kautta henkimaailman, olisinko valmis alistumaan ja hyväksymään? John jatkoi. Se, että minulla olisi uskoa olla parantumatta, tuntui vaiston vastaiselta. Mutta tämä näkemys muutti tavan, jolla vaimoni ja minä ajattelimme, ja se salli meidän panna luottamuksemme täysin taivaallisen isän suunnitelmaa meitä varten. Opimme, että meidän täytyy saada riittävä usko siihen, että Herra on vastuussa, olipa lopputulos mikä tahansa, ja että hän johdattaa meitä sieltä, missä olemme, sinne, missä meidän tulee olla. Kun rukoilemme aiemmat pyyntömme parannata minut kuntoon, vaihtuvat muotoon, anna minulle uskoa hyväksyä se lopputulos, jonka olet suunnitellut minulle, olipa se mikä tahansa. Olin varma, että koska vanhin Benner on apostoli, hän siunausi kehoani osia siten, että ne järjestäytyisivät uudelleen ja hyppäsin vuoteesta ja alkaisin tanssia tai tehdä jotain yhtä dramaattista. Mutta kun hän sinä päivänä siunasi minut, hämmästyin siitä, että hänen lausumansa sanat olivat miltei identtiset niiden sanojen kanssa, jotka isäni, appeni ja lähetysjohtajani olivat lausuneet. Käsitin, että viime kädessä sillä ei ole väliä, kenen kädet ovat pääni päällä. Jumalan voima ei muutu, ja hänen tahtonsa tehdään tiettäväksi meille henkilökohtaisesti ja hänen valtuutettujen palvelijoidensa välityksellä. Heather kirjoitti, tämä päivä oli minulle täynnä sekavia tunteita. Olin vakuuttunut siitä, että vanhin Benner asettaisi kätensä Johnin pään päälle ja parantaisi hänet syövästä täysin. Tiesin, että pappeuden voiman avulla hän voisi parantua, ja halusin niin kovasti niin tapahtuvan. Kun hän oli puhunut meille uskosta olla parantumatta, olin kauhuissani. Siihen mennessä en ollut koskaan joutunut käsittelemään sitä tosiasiaa, että Herran suunnitelmaan saattaisi sisältyä se, että menettäisin vastavihityn aviomieheni. Minun uskoni pohjautui siihen lopputulokseen, jota halusin. Tavallaan uskon oli yksi ulotteista. Vaikka ajatus uskosta olla parantumatta tuntui aluksi pelottavalta, niin lopulta se vapautti minut huolesta. Se salli minun luottaa täysin siihen, että taivaallinen isäni tunsi minut paremmin kuin itse tunsin itseni, ja että hän tekisi sen, mikä olisi parasta minulle ja Johnille. Annoin siunauksen, ja viikkoja, kuukausia ja vuosia vierähti. Johnin syöpä tuli ihmeellisellä tavalla remissiovaiheeseen. Hän pystyi saamaan yliopisto-opintonsa päätökseen ja sai hyväpalkkaisen työpaikan. John ja Heather vahvistivat edelleen suhdettaan ja nauttivat elämästä yhdessä. Jonkin ajan kuluttua sen jälkeen sain Johnilta ja Heatherilta kirjeen, jossa he kertoivat, että syöpä oli uusiutunut. Kemoterapia aloitettiin uudelleen ja leikkauksen ajankohdassa sovittiin. John selitti. Paitsi, että uutinen tuli Heatherille ja minulle pettymyksenä, me olimme lisäksi ymmällämme. Oliko jotain, mitä emme olleet oppineet ensimmäisellä kerralla? Odottiko Herra meiltä jotakin enemmän? Koska olemme kasvaneet myöhempien aikojen pyhien keskuudessa, on tavallista käydä kirkossa ja kuulla ilmaus. Jokainen Jumalan meille antama koetus on meille parhaaksemme. No, ollakseni rehellinen, en pystynyt näkemään, mitä hyötyä tästä oli minulle. Niin paljon rukolla, jotta saisi selvyyttä, ja jotta Herra ottaisi minun ymmärtämään, miksi syöpä oli uusiutunut. Eräänä päivänä, kun olin lukemassa uutta testamenttia, sain vastaukseni. Luin kertomuksen siitä, kun Kristus ja hänen apostolinsa olivat järvellä myrskyyn noustessa. Koska opetuslapset pelkäsivät, että vene uppoaisi, he menivät vapahtajan luo ja kysyivät, opettaja, etkö näe, me hukumme. Juuri siltä minustakin tuntui. Etkö näe, että minulla on syöpä? Etkö näe, että haluan perustaa perheen? Mutta kun luin kertomusta eteenpäin, löysin vastaukseni. Herra katsoi heitä ja sanoi, miksi te noin pelkäätte vähän uskoiset? Ja hän ojensi kätensä ja tyynnytti aallot. Sinä hetkenä minun oli pakko kysyä itseltäni, uskonko tämän todella? Uskonko todella, että hän tyynnytti aallot sinä päivänä? Vai onko tämä vain mukava tarina, jonka voin lukea? Vastaus on, minä uskon. Ja koska tiedän hänen tyynnyttäneen aallot, tiesin heti, että hän pystyisi parantamaan minut. Siihen asti minun oli ollut vaikea sovittaa yhteen se, että minun pitää uskoa Kristukseen ja hänen tahtonsa väistämättömyys. Näin ne kahtena eri asiana. Ja toisinaan minusta tuntui, että ne olivat keskenään vastakkaisia. Miksi minulla pitäisi olla uskoa, jos hänen tahtonsa lopulta voittaisi, kyselin. Tämän kokemuksen jälkeen tiesin, että uskominen, ainakin omassa tilanteessani, ei ollut niinkään sen tietämistä, että hän parantaisi minut, vaan sen tietämistä, että hän voisi parantaa minut. Minun täytyi uskoa siihen, että hän pystyisi parantamaan, ja sitten se, tapahtuiko niin, riippui hänestä. Kun sallin näiden kahden ajatuksen, keskittyneen uskon Jeesukseen Kristukseen ja täydellisen alistumisen hänen tahtonsa, elää sovussa elämässäni, sain suurempaa lohtua ja rauhaa. On ollut hyvin merkittävää nähdä Herran käsi elämässämme. Asiat ovat loksahtaneet paikoilleen, ihmeitä on tapahtunut, ja tunnemme itsemme yhä nöyriksi, nähdessämme kuinka Jumalan suunnitelma meitä varten toteutuu. Veljet ja sisaret, haluan tähdentää Johnin lausumaa toistamalla sen. Kun sallin näiden kahden ajatuksen, keskittyneen uskon Jeesuksen Kristuksen ja täydellisen alistumisen hänen tahtonsa, elää sovussa elämässäni, sain suurempaa lohtua ja rauhaa. Vanhurskaus ja usko ovat varmasti tärkeitä vuoria siirrettäessä. Mikäli vuoren siirtäminen toteuttaa Jumalan tarkoituksia ja on sopusoinnussa hänen tahtonsa kanssa. Vanhurskaus ja usko ovat varmasti tärkeitä parannettaessa sairaita, kuuroja tai rampoja, mikäli tämä parantaminen toteuttaa Jumalan tarkoituksia ja on sopusoinnussa hänen tahtonsa kanssa. Näin ollen, vaikka usko olisi vahva, monet vuoret eivät siirry, eivätkä kaikki sairaat ja heikot parannu. Jos kaikkia vastakohtaisuutta rajoitettaisiin, jos kaikki sairaudet poistettaisiin, silloin isän suunnitelman ensisijaiset tarkoitukset tehtäisiin tyhjiksi. Monet niistä asioista, joita meidän on määrä oppia kuolevaisuudessa, voidaan oppia vain kokemustemme ja toisinaan kärsimystemme kautta. Ja Jumala odottaa meidän kohtaavan, ja hän luottaa meidän pystyvän kohtaamaan tilapäisiä kuolevaisuuden vastoinkäymisiä hänen avullaan, jotta voimme oppia sen, mitä meidän tulee oppia, ja tulla sellaisiksi, millaisia meidän on määrä olla iankaikkisuudessa. Tämä kertomus Johnista ja Heatherista on sekä tavallinen että epätavallinen. Tämä nuori pari edustaa niitä miljoonia uskollisia liittonsa pitäviä myöhempien aikojen pyhiä kaikkialla maailmassa, jotka ponnistelevat eteenpäin pitkin kaita ja kapeaa polkua, niin että heillä on luja usko Kristukseen ja täydellinen toivon kirkkaus. John ja Heather eivät ole palvelleet näkyvissä kirkon johtotehtävissä. He eivät ole sukua johtaville auktoriteeteille, ja toisinaan heillä on ollut epäilyksiä ja pelkoja. Näissä monissa suhteissa heidän kertomuksensa on varsin tavallinen. Mutta veljet ja sisaret, tätä nuorta miestä ja nuorta naista on siunattu epätavallisin tavoin niin, että ahdingon ja vaikeuden kautta he ovat oppineet välttämättömiä asioita iankaikkisuutta varten. Olen kertonut teille tästä tapauksesta, koska John ja Heather, jotka ovat aivan samanlaisia kuin niin monet teistä, ovat oppineet ymmärtämään, että se, ettei kavahda, on tärkeämpää kuin se, että säilyy hengissä. Siten heidän kokemuksessaan ei ole ollut ensisijaisesti kyse elämästä ja kuolemasta, pikemminkin on ollut kyse oppimisesta, elämisestä ja muuttumisesta. Se voimakas yhdistelmä, joka koostuu uskosta Jeesuksen Kristuksen pyhän nimeen, nöyrästä alistumisesta hänen tahtonsa ja ajoituksensa, ponnistelusta eteenpäin väsymättömän uutterasti ja hänen kätensä tunnustamisesta kaikessa, tuottaa rauhaa tuovia Jumalan valtakunnan asioita, jotka tuovat ilon ja iankaikkisen elämän. Kun tämä aviopari on kohdannut ylivoimaisilta tuntuvia haasteita, he ovat eläneet tyyntä ja rauhallista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. He ovat valtaneet rauhaisesti ihmislasten kanssa ja keskuudessa. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee heidän sydämensä ja ajatuksensa niin, että he pysyvät Kristuksessa Jeesuksessa. Monien teidän kohdallanne heidän kertomuksessa on tai on ollut tai voisi olla teidän kertomuksenne. Te kohtaatte, olette kohdanneet tai tulette vielä kohtaamaan elämässänne vastaavia haasteita samalla rohkeudella ja hengellisellä näkemyksellä kuin John ja Heather. En tiedä miksi jotkut oppivat iankaikkisuuden asioita koettelumusten ja kärsimysten kautta, kun taas toiset oppivat vastaavia asioita pelastumisen ja parantumisen kautta. En tiedä kaikkia syitä, kaikkia tarkoituksia, enkä tiedä kaikkia Herran ajatuksesta. Nefin tavoin, te ja minä voimme sanoa, en tiedä kaiken tarkoitusta. Mutta jotkin asiat minä tiedän ehdottomasti. Tiedän, että me olemme rakastavan taivaallisen isän henkipoikia ja tyttäriä. Tiedän, että iankaikkinen isä on onnen suunnitelman laatija. Tiedän, että Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme ja lunastajamme. Tiedän, että äärettömällä ja iankaikkisella sovituksellaan Jeesus mahdollisti isän suunnitelman. Tiedän, että Herra, joka koki tuskaa tähtemme Golgatalla, voi auttaa ja vahvistaa kansansa sen heikkouksien mukaisesti. Ja tiedän, että yksi kuolevaisuuden suurimpia siunauksia on olla kavahtamatta ja antaa henkilökohtaisen tahtomme sulautua isän tahtoon. Vaikka en tiedäkään kaikkea siitä, miten ja milloin ja missä ja miksi näitä siunauksia tulee, niin tiedän ja todistan, että ne ovat todellisia. Todistan, että kaikki nämä asiat ovat tosia, ja että Pyhän Hengen voimasta me, te ja minä, tiedämme kylliksi lausuaksemme varman todistuksen niiden jumalallisuudesta, todellisuudesta ja vaikutuksesta. Rakkaat veljeni ja sisareni, pyydän teidän päällenne tätä siunasta, että kun ponnistelette eteenpäin elämässänne, uskoen lujasti Kristukseen, teitä siunataan kyvyllä olla kavahtamatta. Lausun tämän todistuksen ja pyydän tätä siunasta Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Rakas taivaallinen Isä, olemme hyvin kiitollisia tästä kauniista lepopäivästä ja mahdollisuudesta, joka meillä on ollut kokoontua tänä iltana saamaan neuvoja vanhin Bednarilta. Olemme hyvin kiitollisia profeetasta ja apostoleista ja olemme kiitollisia niistä valmisteluista, joita on tehty tämän takkavalkealan hyväksi. Pyydämme, että turvaat matkamme, kun menemme tänä iltana kotiin. Pyydämme, että voisimme jatkuvasti ottaa muut huomioon, kun aina kuuntelemme hengen johdatusta. Olemme todella hyvin kiitollisia pojastasi ja pyydämme näitä asioita Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Thank you.